да се припомним до къде стигнахме миналата година. Така, започнахме темата за психологическа оценка и мултимодалност и какво казахме по тази тема?
Така като мен не сме казали много, почнали сме.
А това малко, което сме казали, за какво се отнасяло?
Казали сме, че единичният психолог в най-общия рамки се занимава с диагностика и интервенции. Целта им е да определят какъв е проблема и какъв тип интервенции, с какъв тип интервенции би могъл да се отстрани.
Така.
Това е всичко, което аз имам.
Така, някой друг има ли повече? Не казахме ли, например, нещо по въпроса, не обсъдихме ли въпроса, има ли разлика между диагноза и психологическа оценка?
Обсъждаме тази
тема. Ага.
Сега, че не казвам, че не спомням.
Да, ми то това е било същественото в цялото обсъждане. И какво си спомняте от това обсъждане?
Спомням се, че диагнозата вече е определена на някакъв вид конкретна болест. А психологическата оценка е поставена на рамка на психологическото състояние на клиента.
На психологическото състояние? А какво е това психологическо състояние?
Спрямо различните норми, но психологическата оценка не означава, че човека има някакви отклонения от нормата. Докато диагнозата по-скоро означава това, че има нещо, което е извън нормата.
Да.
Е, диагнозата се представя само от психиатри, от хора, които има.
Защо? Защо да не се поставя психолог?
Защо мисля, че...
Да, значи... Може би е важно да... да си имам предвид с каква цел се прави оценката. Ако примерно става въпрос за пациент в клиника, който е поступил там, понеже се чувства болен, и въпросът е какво е заболяването, в клиниката трябва да му се поставя някаква диагноза съгласно психиатричните класификации. Съгласно медицинските класификации. Ако става въпрос за психиатрична клиника. Но ако става въпрос за оценка на личността, независимо от това къде се прави, психиатричната класификация не е непременно необходима. И освен това, когато става въпрос за оценка на личността, въпросът не е болен ли или не е болен и от какво е болен. А въпросът е каква е личностовата структура или какво е личностовата организация на това лице. И ясно е, че това е съвсем различен въпрос. Ясно ли е? Може ли човек да има личностова структура и без да е болен?
Той има.
Ясно ли е това? Добре. Така че психологическата оценка има за задача да се определи каква е личностовата структура, какво е личностовото функциониране въз основа на тази структура. Това е нещо съвсем различно като подход, като начин на събиране на информация и като информация, която е необходима, от поставянето на някаква диагноза. Разбира се, личностовата оценка, нещата не са съвсем прости и личностовата оценка също може да бъде диагноза. Но нека сега да не усложняваме прекалено материята, нека си останем за сега с това разграничение, като имаме едно на ум, че все пак то не е абсолютно и че може да... че има само относителна валидност. И по този начин стигаме до въпроса как се събира информация, за да се постави, да се направи психологическата оценка. И в тази връзка разисквахме понятието или термина мултимодалност и какво означаваше това мултимодалност. Какво означава модус? Думата модус какво означава? Думата модус може да означава начин. А мулти какво означава?
Проявата сигурно на един и същи.
Какво означава думичката мулти?
Множество.
Примерно мултивитамин какво означава? Така, означава множество, означава много. Значи мултимодалност означава какво? Много начини. Събиране на информация по много начини. Тоест, когато говорим за мултимодалност на диагностиката или на психологичната оценка, имаме предвид, че се събира информация по много начини, и кои са тези начини, споменахме ли ги? Сега трябва да си представиме, ако сме клинични психолози и при нас дойде пациент и ние искаме да направим психологическа оценка, какво правиме с този пациент. Седим си в кабинета, идва пациента и ние какво правиме с него. Какво правим? Качваме го на рентгеновия апарат, караме го да ни пее песни, или...
Правим интервю.
Започва да си говори, след като започва да си говори, започва да си казва какво го тези, защото клиента си идва направо с проблем, повече пъти, примерно не мога да спът. Турмозим някакъв колега или така нататък. И започва да си казва, лека полека ние го виждаме в коя сфера има проблема, ако работим така.
Така, т.е. започваме да разговаряме с клиента и този разговор се нарича, може да се нарича диагностично интервю. Ето обаче, че сега трябва да се върнем към относителната разлика между диагноза и психологична оценка, защото, нали, казахме преди малко, че диагноза се отнася до определението на наричат класификация, обаче ето, че веднага се натъкваме на случаи, когато това не е верно. Защото говорим за психодиагностика, нали така? По психодиагностика или поставяне на психодиагноза имаме предвид това, което прави клиничния психолог. Психодиагностиката е работа на клиничния психолог. И говорим за психодиагностични методи и така нататък. Там е работата обаче, че целта на тези психодиагностични методи на психодиагностиката е да се определят някакви личности, да се определи личностовата структура или да се определят доколко добре функционират определени психични функции, за които ще говорим след малко. Така че всъщност психодиагностиката служи на психологичната оценка. Тоест, нали, ясно е, че има известно припокриване на термините, но това е неизбежно, защото има и припокриване на работата. В една психиатрична клиника психодиагностиката може да служи и за поставяне на психиатричната диагноза, даже класически, затова в миналото затова са били използвани предимно клиничните психолози и до ден днешен вършат в психиатричните клиники извършват и такава дейност. Психодиагностичната дейност на психолога служи за доизясняване, така да се каже, на психиатричната диагноза. Тоест, тази разлика между диагноза в психиатричния смисъл и психологична оценка остава, но все пак говорим и за психодиагностика като дейност, която извършва психолога. Защото в края на краищата може ли заниманията с мобилния телефон да се извършват извън кабинета?
Да, представете.
Добре, защо сте дошли като не ви се слуша?
Не, слушам.
И как слушате и си цъкате телефона? Как става това?
Ето сега ви слушам напълно, само...
А преди малко?
Преди малко, 2:1.
Вие сте студенти, вие не сте деца. Вие сте дошли тук да слушате лекции, а не да си цъкате по телефоните. Трябва да си припомните от време на време на колко години сте. Така, продължаваме с нашия пациент, който е дошъл при нас и ние сме започнали разговор, който може да се нарича диагностично интервю или събеседване. Каква е разликата между събеседване и интервю?
По-скоро тогава е събеседник и събеседник, които са еднакво значение. Интервюта, когато има интервюиращи, който го интервюира. Поне в моето съзнание така си го представям. Когато много човека разисква това една тема, нали, примерно събеседници.
Са повече в равностойно, в равностойно положение.
Да, еднакви роли. И в тяхното съзнание, така ще го възприемат самия разговор, така ще възприемат човека срещу тях, но когато е с интервю, те ще го възприемат по друг начин.
Да. Това е уместно разграничаване, но трябва да имаме предвид, че в практиката различните психолози работят по по различен начин и някои са по-склонни това, което да бъдат интервюиращи, докато други са по-склонни да бъдат събеседници, така че пак трябва да имаме предвид, че разликата е относителна и двете думички могат да се употребят взаимно заменяемо, още повече, че думата интервю е чуждица и...
На българско сигурно би било препитване.
Да.
Което звучи много страшно.
Ми...
И не съвсем да е.
Не съвсем, защото имаме интервю, но нека не се задълбаваме чак толкова много. Из етимологията на думите. Така и сега разбира се, целта на интервюто е най-напред да се установи какъв е проблема на пациента, защо търси помощ. И след това да може да, накрая би трябвало да може да се определи какво да се направи, за да се разреши проблема. Но това накрая може да не бъде накрая на първата среща. Защото процеса на психодиагностиката или на поставяне на психологическа оценка може да продължи по-дълго време. Не винаги е сигурно, че от първия път може да определим какъв е проблема и какво може да се направи. А защо това не е винаги сигурно? Защото не винаги е сигурно, нали ще ни стигне времето да съберем информацията, която ни е необходима. И сега въпросът е каква информация ни е необходима, за да направим психологична оценка. Сега тук в този учебник, който имате, съвременна клинична психология, има много добри описания на това как се събира информация за психологично интервю или за психологично интервю за психологична оценка. Така че е крайно желателно да прегледате тази глава от учебника. Та е тези две глави, даже защото те са две. Накратко казано, това, което пише там, може да се обобщи последния начин. Първо, след като ще оценяваме личността, разбира се, трябва да имаме предвид, че пред себе си има един продукт на дълго развитие. Защото тази личност, този човек, който е пред нас, е станал такъв в продължение на целия си живот, т.е. в продължение на много години. Дори когато е дете, това дете се е развивало в продължение на N на брой години. Така че ние трябва да имаме предвид, биографията на пациента. Но биографията в смисъл, да кажем, на психобиография, не на такъв вид биографията не в смисъл на CV. Тоест, няма да ни помогне, ако пациента си донесе CV-то, дори подробно написано. Защото не този вид данни ни интересува. А какво би могло да ни интересува, ако искаме да направим психологическа оценка? Ако искаме да поставим диагноза на личностовата структура?
Емоционална автобиография.
Да, нещо.
Емоционална.
Преживяване, да, свързани с
главно преживяване, които са емоционално стойностни за самия индивид. Или такива, които той не е разбрал, че са. Но ние го разбираме.
Да, значи...
акценти в паметта, които може да си.
Той може да не си дал сметка и да го разкаже като въпрос. Някак си смисъл така да го представи, такава форма. И ние да получим по този начин.
Да, това е точно така. Трябва да имаме предвид обаче, че начинът по който водим интервюто или по който събеседваме, зависи от нашата теоретична ориентация. Т.е. зависи от това в рамките на кой от разгледаните преди от нас модели, работим ние. Защото всеки модел си има собствени представи за това какво е важно, за да се постави личностовата диагноза и съответно психологът следва тези представи. Например, ако психологът работи в рамките на психодинамичния, на психоаналитичния модел, той така или иначе ще изхожда от схващането, че пациентът не съзнава причините за страданието си. Т.е. че причините са извън, че той не може да каже от само себе си кои са важните неща, така че очевидно в интервютата трябва да бъде насочван, т.е. В рамките на интервюто водещия трябва да има предвид определени въпроси, които да се изяснат. Но това е още повече така, ако се интервю се води в рамките на когнитивно-поведенческата парадигма, защото в психодинамичната парадигма все пак въпросите, интервюто е до голяма степен полуструктурирано. След малко стана дума за това какви са разликите между полуструктурирано и структурирано интервю. Полуструктурирането, което въпросите са отворени. Т.е. ти си си набелязал някои въпроси, които примерно трябва да питаш как възприемахте отношенията с родителите си, какви бяха отношенията с родителите ви, когато бяхте малък. Нали, това е стандартен въпрос, но това е отворен въпрос и пациентът започва да разказва. Така да. Докато в когнитивно-поведенческата парадигма въпросите са съвсем ясно насочени към това в определени ситуации или кои стимули, кои дразнители предизвикват определени реакции. Например, кое е точно в поведението на сестра ви предизвиква вашия гняв? Това е съвсем структуриран, т.е. съвсем въпрос изискваш не толкова отворен отговор. Така че зависи от това Ако примерно работим в системната парадигма, там въпросите, понеже се работи системната семейна терапия, понеже се работи с цялото семейство, въпросите обикновено са циркулярни, т.е. такива, че всеки един от членовете на семейството да може да отговори по свой начин. И там, примерно, може да има въпроси от типа на да попитам жената, когато мъжът ви се върне в къщи в 2 часа през нощта, какво правите вие? И след това да попитам мъжа, когато жена ви направи така, тръщне се на спалнята и почне да реве, какво правите вие? Това са такива въпроси. И после може да се пита нещо за примерно, децата, чуват ли тези скандали между други и така. Тоест въпросите са насочени към различните реакции на една и съща ситуация, на един и същи стимул. Каквато и парадигма да работим, няма как да не питаме пациента какви са му оплакванията, кога са се появили, т.е. кога са настъпили някакви отклонения и да го питаме за наличието на проблеми във взаимоотношенията му с хората, най-вече с близките хора, с семейството, но също така в работата, в групата, в която се движи и така нататък. Тоест, въпросите са неминуемо насочени към междуличностни взаимоотношения. Защото ако не са, няма да са психологически въпроси. Т.е. наред с особеностите на функционирането, наличието на оплакване и така нататък, интервюто е насочено преди всичко към събиране на информация за емоционалните взаимоотношения, за междуличностните.